Prepare to be astonished!
Hello everybody ja tervetuloa. Hetken mä nostan tätä hittosentää. Tässä on taas niin pitkä aika, kun mä oon viimeksi tätä lähetystä tehnyt, että en edes enää muista, kuinka tätä kuuluu tehdä. Mulla on tämmönen pöytämikrofoni, mutta tää on hyvin pieni ja tää on vaikea saada sopivalle korkeudelle, niin mä mietin, että miten tää pitäisi nostaa. Hetkinen, toi. Täällä on taas kaikki niin rempalla. No niin, ja nyt putoilee mikrofoni. Jumalauta! Mutta joo, tässä on about kuukausi nytten mennyt aikaa viime lähetyksestä. Se on aika hyvin. Koko lailla sen takia, että mä olisin voinut tehdä tämän lähetyksen aikaisemmin. Nyt yksi hömpsy sähkötulokasta. Noin. Olisin voinut tehdä tämän lähetyksen aikaisemmin. Koska tässä yhdistetään nytten Premiere neljänteen tuotantokauteen. Miettikää, me ollaan tultu jo neljänteen tuotantokauteen. Ja tähän Premierein siis yhdistetään on toi Drunkoviin neljäs jakso. Tää on vähän niinku tämmönen tuplalähetys toisin sanoen. Eli tää on tarkoitus tää ensimmäinen segmentti mennä aika lailla näitten tämmösten Premiere-jaksojen tyyppisten kertausten ynnä muitten tapaa, ja sitten me mennään taas Drunkoviin aiheisiin vähän myöhemmissä jaksoissa. Kyllä mä tässä vähän jo maistissa oon. Mä tuossa nautin parit pikkujoululähetyksestäkin tutut Lapin kulta luomujouluoluet. Mukavat tummat oluet, täysin luomua. Ja nyt mulla on tämmönen Cabernet Sauvignon Elkanin chileläinen punaviini lasissa. Tää tuli tämmöisessä peltitölkissä, missä myydään niinku normaaleja virvokkeita. Vuodelta 2011. Oikein maukasta. Vähän makeeta, mutta tosi tosi hyvää. Jos saatte jostain halvalla näitä tyyliä jostain joltain reissuiltaan, niin vaikka jos eurolla tai sen alle saa tommosen tölkin kannattaa ostaa erittäin kätsyä ainetta. On mielestäni tässä on enemmän semmonen madeiramainen maku kuin varsinainen punaviinin maku, mutta mä tykkäänkin madeirasta. Ja tosiaan tässä samalla vähän nappaillaan tätä häppää, että tässä sitten lähetys menee huomattavasti mukavammin. Tässä lähetyksessähän piti olla mukana studiovieraana yksi nainen ja sen piti tuoda tänne kolme eri lajin absinttia. Niitä mä olisin sitten nappailua tässä puhuttu mukavia ja vedetty tää lähetys niiden voimin, mutta kuinka ollakaan. Kävi sitten niin, että aikataulut ei osuneet yksiin. Mä en tätä ymmärrä, että siis tavallaan itse lähdetään ideaan mukaan. Ja sitten ruvetaan ehdottelemaan tyyliin käytännössä vaan itselle sopivia aikatauluja. Just sillain, että kuinka tämä nyt menikään. Että mulla on nyt vaan tämä tulemme tässä kuun alussa puhuttiin, että kun toisella viikonloppuna olisiko se ollut, puhuttiin vaan sitä, että mä en tee näitä viikolla näitä lähetyksiä, etenkä niitä, missä lutrataan alkoholia, koska mä en voi tehdä, niin mulla on esimerkiksi reenejä viikolla. Ei sinne voi mennä krapulassa. Eli että tää täytyy tehdä viikon loppuna, se on tämän politiikka. No, mihin se juttu sitten meni, olikin justiinsa siihen, että sanoin, että en mä voi, mulla on työvuorolistat, niin. Ja niin kuin se olisi mun ongelma. Mä en niille voi mitään. Ja nää nyt menee, tää on vähän niin kuin karavaani, joka menee eteenpäin. Ja sitten se sanoi, että no mulla on tää viikonloppu, ja sitten mä sanoin, että okei, tehdään silloin. Että kyllä mä oon valmis. Sitten se sanoi, että sen pitää mennä joihinkin muuhun menoon, minkä se on sopinut. Kuukausia sitten, vaikka sitten ehdotti tota. Joten minkäs teet? Ja aina ei voi voittaa. Tietysti jos tää kyseinen vieras tulee myöhemmin, niin ihan kiva juttu, mutta jos se ei tuu, niin me ei tarvita tähän sitten ketään muuta henkilöä lainkaan. Mitäs muuta? Otetaan taas sähkötupakkaa, vähän päästään fiilikseen. Tällä kertaa tässä on sekoituksena nikotiinineste, merkki ja ARK, tai on lopussa melkein. Ja mukana butterscotch, eli toffee, taikka tämmönen voi skottiviski, mitä se alun perin meinaisi, on nyt niinku tässä makuna. No vieläkin siitä haastattelulähetyksessä, missä mä haastattelin tätä sähkötupakka-asiantuntijahenkilöä. Niin tuossa mä puhuin Aikidosta. Mä viime jaksossa sanoin, että vähän jännitti, että mulla nyt on tää Aikido alkamassa. Siis silloin oli alkamassa ja tota noin. Mitä mä nyt siitä voisin sanoa, että mä tosiaan on aktiivisesti siellä käynyt yksikään reenejä, en ole jättänyt väliä. On ollut oikeastaan tosi mukavaa. On se, että se on tosi, tosi, tosi vaikea laji. Ja tosi kun nyt väitetään, niin ei se nyt ihan niin tehoton onkaan ole. Se on vaan lähinnä siinä, että mä luen, että kun sä katot netissä just näitä, ja joku Muay Thai Guy 96 avautuu, että toi on netä, toi ei toimi, niin on luultavasti tyypä, joka on liian siganiskasia oppiin tuota. Se on vähän sillä lailla, että miten paljon sika ymmärtää satelliitin päällä. No ei kovinkaan paljon, vaikka pitää kyllä sitä sanoa se, että siellä on yksi tosi mielenkiintoinen opettaja, joka on hyvin tämmöinen realistinen katsanto siihen. Ja sanoi, että mitkä liikkeet toimii ja mitkä ei, ja se reenaa myös iskuja ja potkujen kanssa ja muuta tämmöistä. Niin se tosiaan kertoo, että mitkä niistä liikkeistä toimii ja mitkä ei. Ja tosiaan, kun tämä on ollut tämmöistä realistisempaa reenausta, niin siinä on päässyt testaamaan asioita. Esimerkiksi se, kun se teki tämän yhden vähän kokeneemman, joka meillä myös opettaa tyypin kanssa näitä liikkeitä, missä lyötiin oikeasti, niin se yritti tehdä tämä kyseinen kokeneempi opettaja, jolle tämä liike tehtiin, niin se koitti tehdä semmoista, että se nappaisi tämän käden kiinni, semmoista torjuntaa. Ja se ei tietenkään onnistunut, ja sanoi tämä toinen kokeneempi opettaja, joka näitä realistisia reenausmetodeja opettaa, niin se vaan sanoi, että sä voi ottaa sitä vauhdista kiinni, vaan sun pitää tehdä just siihen sopiva liike. Eli tässä on vähän niin kuin sama idea kuin sisäisissä taistelulajeissa, eli että se ei mene sillä lailla muotoon siirrottuna, että muoto opetellaan, mutta käytetään tilanteen mukaan. Jos joku tulee ja huitaisee heijarilyönnin tai jonkun muun nopean lyönnin, niin et sä yritä ottaa niitä ilmasta kiinni niin kuin elokuvissa, koska se on aika lailla mahdotonta. Vaan ideana on ikään kuin vaan se, että sä että muotojen kanssa sulaudut liikkeeseen ja sitten otat sen kontrollin ja teet sille jotain näissä sillä tyypillä. Yksi, mikä oli mielenkiintoista, on se, että sä katot hahmoa, etkä mitään käsiä tai silmiä, koska ne hämää. Nämä on kaikki mielenkiintoisia asioita, mitä siinä oppii, ja mä en tiedä, on siellä tietysti joku suoraviimaisemmat lait varmasti itsepuolustuksessa kätevämpiä. Mä uskon, että näissäkin nämä tekniikat ynnä muut, niin näitä suoraviivastaan, niin nämä on toimivampia oikeassa elämässä. Toivottavasti ei joudu käyttöisluoisua, ei joudukaan. Mutta nämä on hyvä taito osata. Mä uskon, että miehelle etenkin tekee hyvää jonkinlainen, myös fyysinen itsensä haastaminen. Oli se sitten lenkillä käymistä tai taistelulaja tai mitä tahansa. Mä uskon, että se on sille ihan hyväksi. Ja mitä just tuossa sanoin, että varmaan kun suoraviivaisempi toimii tätä paremmin, niin mä sanoisin, että varmaan kaikissa tämmöisissä niin sanotussa martial artsissa, eli sotataiteissa on se, että jos siinä on paljon sitä taiteilua ja koreografiaa, niin oikein elämä ei välttämättä kysy sulta mitään tekniikkanäytteitä, vaan se on enemmänkin niin, että sun vaan yksinkertaisesti pitää osata soveltaa se tilanteeseen. Eli mä luulen, että tätäkin osaa käyttää, kun tähän vaan suhtautuu realistisesti. Ja tämä toimii yhtä hyvin kuin jokut suoraviivaisemmat lait. Eli tietysti tämä on pehmeä laji, mutta tässä on myöskin se, että sä voit sitä halutessasi koventaa. Kukaan ei esimerkiksi mulle sanottiin, että mä reenaan paikoittain liian kovaa, että mulla on suojaus ja tartuntaliikkeet semmoitteita, että siinä teloo toinen itsensä. niin kuin näkyy, niin tätä tosiaan pystyy käyttämään eri vaihtoehtoja. Mutta tässä on ikään kuin valinnanvara, että sun ei ole pakko lyödä toisen naamaa sisään, vaan jos se tulee liian lähelle. Se on hyvä juttu. Mutta joo, eli voidaan sanoa, että luenkitosta on ollut hyvin hyvin mielenkiintoista ainakin tähän mennessä. Se on mennyt ihan hyvin. Mutta mitäs muuta sitten tässä olisi tapahtunut? Niin, tässä on nyt semmoinen hyvin hyvin kiintoisa tilanne, mitä tulee tähän meidän tapaukseen, mitä mä kutsun nimellä. Mä otan nyt viiniä. Viinistä puheen ollen. Halloweeninhän varmaan aika moni muistaa. Niin sitä juodaan tässä lähetyksessä. Ja mikä on merkittävää on se, että siinä on nyt yksi vuotissynttärit. Aivan. Ajattele, mihin tämä vuosi on mennyt. Vuosi on vilahtanut tosta noin vaan. Aika menee aivan käsittämättömän nopeeta. Eli tätä kyseistä juomaa sitten nautitaan tässä lähetyksessä. Mä otan sen toiseen segmenttiin, kun me ollaan saanut tämä eka segmentti kasaan. Tai ties vaikka sitä ei olisi nytten, koska tämä punkku rupeaa vähenee. Niin. Sitä maistetaan ikään kuin tämmöinen vuosikertaversiona nyt. Se oli erittäin hyvä väristä, se oli lähes kiihottavan punaista. Mutta joo, niin se juttu, mihin mä olin menemässä, oli tämä, että kun ollaan puhuttu tästä paosta, Home Studiosta, niin tämä on nyt niin kuin mennyt täysin uusiin sfääreihin. Eli tänne on tulossa se putkiremontti. Ja miten se tehdään on niin, että täältä pitää poistaa, käytännössä tyhjentää kokonaan kylppäri, keittiö ja eteinen ja ehkä myöskin vaatehuone. Mulla vaatehuone on se, missä mä säilytän kaikki kamat vaatteiden lisäksi. Ja mä en edes tiedä, onko tämä talo semmoinen, jos se joutuu tyhjentämään vaatehuoneen. Eli käytännössä tästä tulee täysin asuinkelvoton. Ja mikä parasta, se tulee vuoden vaihteessa, tammikuussa, eli varmaan kylmimmät pakkaset. Ja voi olla, että siinä aikaan täällä ei olisi kun on lämmityksiä. Tämä on aivan uskomatonta. Tästä tulee käytännössä täysin asuinkelvoton. Sitä kestää 2 kuukautta. Mä en edes tiedä, onko tämä laillista tehdä näin. Niin, tässä onkin aika mielenkiintoinen tilanne. Tässä saa nyt todellakin ruveta kehittelemään pakoa täältä Home Studiosta. Asunto on etsitty, mutta sitä ei ole löytääkä saada mistään, mutta nyt se on melkein pakko saada, koska tämä on ihan sama vaiva, mikä tulee normaalissa muuttamisessakin, niin täällä voi yhtä hyvin lähteä pois. Mä oon niin kypsä. Ehkä täällä kaupunginosassa vielä voisi asustella, mutta kyllä mä tämänkin mielelläni jättäisin taakseni. Ja tämä on niin jo tämmöinen koettu vaihe, että jotenkin tuntuu, että voi aloittaa uuden sivun ja uuden luvun vasta, kun on täältä päässyt tosiaan pois. Että tosiaan semmoista nyt on luvassa, ja mä luulen, että sitten kun se vaihe tulee, niin mä en tiedä, jos mä en pysty saamaan kämppää, niin toki täällä voi tehdä tämän lähetyksen, mutta en tosiaan tiedä, mikä tulee olemaan tilanteena sillä. Toivon mukaan pääsee muuttaa, ja tästä johtuen voi tietysti seuraavaan lähetykseen ollakin vähän aikaa. Mutta, en tiedä. Paha sanoa, mutta on kyllä mielenkiintoiset ajat käsillä. Mutta jees, siinä rupeisi olemaan heitä ensimmäinen segmentti. Mä juon viiniä vähän vielä lisää, niin me mennään sitten varsinaisiin Drunkoween aiheisiin tässä lähetyksessä, ja meillä on hyvin paljon tämmöistä paranormaalia sisältöä, mikä voi olla hyvin kiintoisaa, ja meillä on myös Deathheimin albumin esittely jatkuu hyvin hyvin aiheeseen sopivalla biisillä, eli Of Rats and Reptiles, ja sitten on myöskin kaiken näköistä muuta juttua. Se tosiaan pitää sanoa, että tosiaan me saatiin se 3. tuotantokausi nyt omalla kokeellisella tavallaan pulkkaan. Ihan kiintoisa siitä tuli. Ihan kiintoisa juttu siitä kyllä tuli, että ei siinä mitään. Sähkötupakkaa. Jees. Heitetään uusi Dreadfulin biisi soimaan uuden alkaneen tuotantokauden kunniaksi ja kaadetaan vähän Halloweenia ja pidetään aikaa. Sitten kun Halloween on loppunut, niin mulla on vielä tuo lakkaviini. Lakkaviini on tämän aikakauden viini ehdottomasti. On ollut hyvin, hyvin epäonnistunut ruskapaikottain tai pääsääntöisesti epäonnistunut ruska tuolla pihalla, mutta eiköhän tämä oranssi lakkaviini sitä auta. Se vaan, että ne on niin makeita toi Halloween ja lakkaviin, että todennäköisesti mä en tiedä, miten kolmas segmentti edes tulee onnistua, kun on huulet liimautuneet yhteen sokerilla, kun on tapana tehdä. Niin. Okei, nyt mennään siihen toiseen segmenttiin. Takaisin sorvin ääreen. Mä tässä justiinsa päättelen firman kupista juotua kahvia. Mä nyt juon nämä viimeiset tipat tässä, kun mä teille puhun. Melkeinpä samanaikaisesti. Nostetaan taas mikkiä. Mä taas laitoin sen väärään paikkaan. Oikeastaan ihan hyvä päästä pitkästä aikaa tekemään tätä lähetystä. Olisi tehnyt mieli tehdä paljon aikaisemmin. Tuossa oli ne kahvit. Mutta tosiaan tämän ajankohdan takia ei voinut. Mä oon nyt tässä välissä, mä oon ryhdistäytynyt niin, että mä oon nyt juonut karahvillisen, eli yhden, tai puoli karahvillista, eli se on yksi pullollinen halloviinia. Se ei oikeastaan niin hirveän vahvaa juomaa halloviinia. Mitä mä sanoisin mausta, niin no, mulla on tässä yksi lasillinen sitä vielä. Kommentoidaan. Tuoksuu? Mä en oikein sanoisi, että tuoksuisiko tää enemmän kuin tää tuoksu silloin alussa. Vai vähemmän. Sitä me ei mennä sanoa. Nyt maistetaan. Kahvin jälkeisellä suulla. Niin on tää niinku tietty paremman makusta kuin heti alussa. Semmoista niinku luonteikkaamman makusta voisi sanoa, kun se nyt on vuoden tuo ollut. Mutta tota, ei tää nyt niin paljon erilaisen makusta ole, etteikö sitä nyt voisi heti juoda. Mä luulen, että tommonen toi punaviini ja sitten toi valkoviini on se, mutta joka vaatii sitä vähän enemmän. Mutta tää Halloweenin tyyppinen viini, niin mä luulen, että tää ei lainkaan vaadi sitä. Eikä oikeastaan se valkoviinikään nyt ihan niin paljon kypsymistä. Että olisi se tietty, jos haluaa oikein olla hifistelijä näissä jutuissa, niin sä tietysti otat sen tuotteen käyttöön vasta kuukauden tai kahden säilyttämisen jälkeen, mutta kyllä se nyt ihan hyvä on, kun sitä on tarpeeksi kauan kypsennellyt niissä tynnyreissänsä. Nyt savutupakka, eikö sähkötupakkaa. Ei nyt niin hirveästi ole mennyt päähän. Noin. Good stuff. Taas vielä lisää tästä. Eli tässä olisi tämä varsinainen Drunkoween-osio. Niin tässä juopotellaan ja tässä puhutaan näistä vähän sen tähän aiheeseen sopivista asioista. Mulla on kaksikin asiaa. Toinen koskee Titanicia. Kaikki tietää tämän Titanicin, joka upposi. Tietysti jokut hieman hupsut henkilöt voi ehkä sanoa, että niin Titanic oli hyvä elokuva, mutta tätä huhujen mukaan se on myös tapahtunut oikeasti. I don't know. Huhujen mukaan tuollakin tavalla ajattelevia nuoria henkilöitä on. Mutta mulla on siitä asiaa sitten myöskin tästä nyt lähestyvästä tämän vuoden lopulla tulevasta niin sanotusta maailmanlopusta, eli tästä maailmanlopusta. Mä oon ennenkin varmaan puhunut tästä, mutta nyt tässä on oikein paneuduttu tähän asiaan. Nämä on kuitenkin ensin sitä tähän Titanickiin, eli yksi juttu, joka on tosi kiintoisa sen pohjalta, on tämmönen, mikä mä löysin jo kauan aikaa sitten. On sen niminen romaani, kun The Wreck of Titan, taikka Futility. Suomeksi on nimellä Turhuus, eli se löytyy suomalaisista kirjastoista. Meet vaan hakeen sen nimistä romaania, kun Turhuus. Luultavasti löytyy osastolta 82,4. Oliko se 84,2? Mä en muista. Mä olin joskus kirjastoissa hommissa. Mutta anyways, niin kyseessä on Morgan Robertsonin vuonna 1898 julkaisema romaani. Mä mietin just, että kuinka niinku tohon aikaan porukkaan julkaissut romaaneja. Oliko tohon aikaan taso korkeampi vai kun matalampi kuin nyt edes suhteessa, koska tämä aika on niin omituista. Näin julkaisujen suhteen, netissä jokainen voi julkaista mitä haluaa, sen ulkopuolella se on aikamoista alkemiaa, että kuka oikein saa jotain pihalle, vai yksin tietää. Niin tämä se romaani kertoo maailman suurimmasta ja sitten tietysti ylellisimmästä matkustajan laivasta Titanista. Ja se haaksi rikkoutuu vuonna 1898. Ja mikä tästä romaanista tekee hyvin kiintoisen on se, että siellä on todella paljon yhtäläisyyksiä 14 vuotta myöhemmin tapahtuneen tämän Titanicin haaksirikon kanssa. On sanottu, että tämä Robertson kirjoitti kirjan sillä, että se pukisi sanoiksi tämän oman turhautumisensa, mitä tulee tähän viktoriaanisen ajan yhteiskuntajärjestelmään, että se olisi tämmöinen ikään kuin yhteiskuntakritiikki. Mutta mikä on tosi mielenkiintoista on se, että tässä on älyttömän paljon yhtäläisiä piirteitä, ja tämä käytännössä on siis ennustus siitä, mitä Titanicilla oikein tapahtui. Tässä kirjassa se on nimellä Titan, ja oikeassa elämässä se on nimellä Titanic. Niin kuin varmaan jo terävimmät on tässä vaiheessa tajunnut. Titan painoi 45 000 tonnia, ja Titanic painoi oikeassa elämässä 46 000 tonnia. Titanicin uppoamisen jälkeen julkaistussa versiossa tämä Titanin paino on kuitenkin muutettu 70 000 tonniksi. Titan oli 800 jalkaa pitkä, Titanic 880 jalkaa pitkä. Titanin huippunopeus oli 25 solmua, Titanicin 23 solmua. Molempien matkustajina on maailman kuuluisimpia ja rikkaimpia ihmisiä. Molemmat törmää jäävuoreen ja uppoaa Pohjois-Atlannilla huhtikuussa. Kummassakaan ei ole tarpeeksi pelastusmeitä matkustajille. Itse asiassa tässä on se suurin ero. Titanicissa oli tarpeeksi näitä pelastusveneitä matkustajille. Ainakin olisi ollut paljon useammalle, ketkä niihin pääsi. Mutta siinä kävi niin, että siellä oli jopa tyhjiä pelastusveneitä menossa matkalle. Osa johtuu tästä naiset ja lapset ensin epätasa-arvoisesta ajattelusta. Ja no toki tietysti siis lapset on lukunsa erikseen, mutta vertaa naisia ja miehiä, niin tässä tapauksessa, missä sinne lähetetään pelastusveneitä sillain, että siellä on runsaasti tilaa. Mikähän oli? Se oli parhaimmillaan kai niin, että siellä oli niinku puolet melkein paikoista vapaita pelastusveneille. Ja porukka vaan uppoutui mukana. Tässä nähdään myös positiivisen ajattelun vaikutus. Ajattelin, että siellä voisi olla vapaa paikka, niin sä todennäköisesti saat myös vapaan paikan, kun sä meet ettiin. Vai jääkö sä vaan sen laivan kannelle odottaa uppoamista? Mutta siis justiinsa tämmöiset jutut, nää laittaa miettiin aivan sairaasti, että miten toi on edes mahdollista. Tää oliko joku Titanikin suunnittelija, pääsuunnittelija tai suunnittelijoita, tai joku ratkaiseva suunnittelija, niin oliko se esimerkiksi ollut määrittelemässä tätä, että kekka kaikki tulee mahtuun Titanikille? Siis, että oliko se ollut niin kuin tämän kirjan pohjalta rakentamassa tätä Titanikkia, ja senkö takia se upposi? Onko tässä vain joku aivan uskomaton synkronisiteetti? Hyvin, hyvin kiintosa asia, kaiken kaikkiaan. Ja siis tosiaan vielä tästä, mitä tulee tähän uppoamattomuuteen, niin kummassakin tapauksessa tässä oli vielä se, että esimerkiksi molemmissa oli kolminkertaiset nämä propellit, ja Titanikki oli silloin maailman tämmönen justiinsa luksusristeilijä, ja sitä pidettiin lehdissä käytännöllisesti katsoen uppoamattomana, kun taas Titan se oli tosiaan, niin kuin aikaisemmin sanottiin, saman kokone, ja sitä pidettiin uppoamattomana. Titanikilla oli 16 pelastusvenettä, mutta taas Titanilla oli 24 pelastusvenettä. Ja Titanikilla tietysti oli vielä 4 Engelhard-pelastusvenettä. Ja mikä on vielä mielenkiintoista on se, että tässä Titanilla, tässä fiktiivisessä versiossa, niin oli vielä enemmän näitä pelastusveneitä kuin tässä siis oikeaan elämään perustuvassa jutussa. Oikeassa elämässä oli yhteen laskettuna määränä siis 20, ja tässä oli 24 tässä Titanilla. Kuinka monta sitten Titanikilla lopulta upposi sen mukana? Niin siinä oli yli puolet sen 2200 matkustajasta, joka upposi. Kun taas Titanilla oli 2500 matkustajaa, niistä myöskin puolet upposi. Aika hiton mielenkiintoista. Että siis tää on niin ihan täys yhtäläisyys. Ja en tiedä mitä pitäisi sanoa. Mutta siis tää oli semmoinen uutinen, mikä on piti joskus jo aikaisemmissa lähetyksissä puhua, mutta mä ajattelin kertoa sen tässä näin. Mä vetäisin nää loput viintestä ja otan lakkaviinia. Eikä en ihan loppu, ja tässä on vielä paljon. Mutta se tosiaan sitten tästä Titanic ja Titan jutusta, jota tämä ei olisi vielä tarpeeksi tämmöistä kummallista, niin meillä on myöskin toinen tähän aiheeseen sopiva juttu. Ja me mennään siihen kolmannessa segmentissä. Ja se liittyy just tähän Maijojen ennustukseen ja siihen, että miten paljon se pitää paikkaansa ja miten paljon ei. Me kuullaan tässä välissä tämä klassinen Trunkoviin lähetykseen sopiva biisi, jonka mä tein Margin of Safetyn kanssa. Se oli vuonna 2008. Taas aloin pikkuhiljaa palailemaan musiikin pariin. Kiitos, tuli tämmönen tilaisuus, se oli oikein hieno ja se varmasti rohkaisi mua vuonna 2010 sitten lopulta tekemään sen päätöksen, että palasin taas näiden pariin. Tää on kummallisia, just kun puhuttiin tässä synkronisiteetistä. Margin of Safetyn tyypit hän oli mun opiskelijakavereita noihin aikoihin, niin mä en tiedä, kuinka ne onnistui tekemään tämän biisin sillä lailla, että tää sopi just siihen, mitä mä kirjoitin, vaikka me ei oltu sovittu mitään etukäteen, ja ne ei tiennyt sanoja vasta kuin loppuvaiheessa. Samoin sitten, kun mulla on tää hovikuvaaja, eli J, niin mä mietin just näitä meidän yhteisiä projekteja senkin kanssa, se oli myös samasta koulusta, niin senkin aivotukset menee välillä niin käsittämättömän samoille linjoille mun kanssa. Kun miettii Deathheimin viimeisimmän levyn kantta, niin se oli semmoinen tilanne, että mä vaan ehdotin, että otetaan tosta kuva. Mä näen sen vision mielessäni ja se otti ja muokkasi sitä kuvasta just niin samanlaisen, mikä se oli mun mielessä. Mielettömän kiintosaa. No, luojan kiitos, nää Deathheim ja mun musiikkiprojektit ei ollut yhtä katastrofaalisia kuin tää Titanikin ja Titanin juttu. Mutta aihepiirinä kuitenkin hyvinkin, hyvinkin sama aihepiiri. Nyt kohti kolmatta segmenttiä.
I saw a red pig in my dream last night. White was everywhere, but where have all blue violets gone? Is this a symbol of luck? Or does this mean that you're a fucking swine, caught red-handed, my dear?
Jees, ja takaisin kolmanteen segmenttiin. Täällä on kello kohta 4. Oi Babylon Horse. Ei siis Babylonin hevoset. Mennään pois Facebookista. Nyt. Ehkä siellä Mika kirjoitteli, se oli jossain kai, mä en tiedä onko toi baaritappelu vai mitä se oikein meinas, mutta se on ihan hyvissä känneissä. Mä tässä välissä kuuntelin sen tämän muutaman live-konsertin. Mä jäin ikään kuin korvistani kiinni niihin. Ja tota, näin kävi, mutta tuli ainakin kun on Drunkovin fiilis. Mä en mennyt mihinkään kaupunkiin. Mä sitä uhrauduin tämän lähetyksen puolesta. No, pitää kyllä myöntää, että osa uhrautumisen syystä on kyllä siitä, että mä oon sen verran PA tänään, että tässä olisi oikein mihinkä päästykään, mutta sen verran on ollut häppää, että näillä on menty. Tässä on mulla vähän viskeä, tässä on myös vähän vettä, mutta nyt mennään tähän kolmanteen segmenttiin, eli viimeiseen segmenttiin, tähän yösegmenttiin, mikä meillä on täällä Radio Home Studiossa ja tuntokauden alkujaksossa. Mä en koskaan ollutkaan näin päässä, kun mä oon tehnyt tätä lähetystä, mutta se ei haittaa, se on päinvastoin hyvä juttu. Eli tää on tää Maijojen kalenteri. Maijat, Myrskyluoren Maijat on tehnyt itselleen kalenteria. Kun ne päättää, että juttu loppuu, niin kuvittaa, että kaikilta se loppuu. No joo. Eli siis näähän ekspertit tämän Maijojen kalenterin suhteen ajattelee, että niiden laskeminen alkaa vuodelta 3114 ennen Kristusta. Ja että se menee läpi 13 paktunin, eli 5125 vuoden. Mikä sitten meinaisi tätä 21. joulukuuta. Ja tämän kautta siis tämä kyseinen kalenteri meinaa siitä, että tämä 13 oli Maijoille merkittävä luku. Mutta tässä on tätä juttuja, että itseasiassa tämä on päissäni. Voiko lähetystä tehdä näin päissä? Saattaa olla, että se voi tehdä näin päissä. Jokut ei voi tehdä, mutta se johtuu siitä, että niillä on työnantaja kautta se, että niillä on joku rajoittava uskomus, mutta meillä ei ole kumpaakaan, joten me tehdään tämä lähetystä kuuntelemaan sen. Okei, kiitos. Ja siis mitä tämä meinaa on se, että tämä Mayojen kalenteri on hyvin, hyvin syklinen. Eli se meinaa sitä, että ne menee yhden syklin loppuun, mutta se ei tarkoita se syklin loppu sitä, että se olisi kaiken loppu. Eli ajatellaan nyt vaikka niin, että sulla on auto ja sulla on siellä tietty mittarisysteemi. Ehkä miljoonia, vähän satojen tuhansien mittari. Kuulostaa realistisemmalta tässä vertauskuvassa. Niin sä ajat sen yli. Ja räjähtääkö se auto siihen? Ei tietenkään, vaan se mittari menee yli ja ottaa laskunsa uudestaan. Ja niin on myöskin majojen suhteen. Eli tämä meidän länsimainen lineaarinen ajattelu ei mene yksin tämän syklisen ajattelun suhteen, mikä on tässä majoilla. Eli ei mitään stressiä tämän asian suhteen, maailma ei tule loppuun, mutta tässä on myöskin vielä tätäkin selkeämpää tietoa. Ja siis mikä tämä toinen juttu on, on taaskin se, että Guatemalasta on löydetty tämmöinen Maya-kaupungin kirurin asunto, ja sen seinillä on astrologisia merkintöjä, ja ne laskelmat kertoo, että Mayat laski ajankulkua nykyhetkestä jopa 7000 vuotta eteenpäin. Eli just kun puhuttiin tästä syklisyydestä, otan vähän viskiä. Tosin tämä on päissä viskiä viinilasista. Ei paha. Sitten mä asetan tälle Maya-kalenterin oikeata laitaa. Näillä mennään. Eli siis Science-lehden julkaisema juttu on semmoinen, että siis siinä kerrotaan tutkijoiden johtopäätökset tästä ainutlaatuisesta asumuksesta. Ja se löydettiin siis Guatemalasta. Se oli kasvuston peittämä, ja se osoittautui todelliseksi aarreaitaksi. Tietysti salaliittoteoreetikot voi sanoa, että mikä tämä nyt tälleen löytyy, että se olisi ollut jotenkin kasvuston peitossa. Se on ihan totta, se on aika outoa, että se löytyy noin. Mutta jos ajatellaan, että tämä on aito ja autenttinen löytö, niin tämän asunnon seinillä on ainutlaatuisia koverrettuja seinämaalauksia punaisella värjätystä ja mustiin asuihin pukeutuneista miehistä. Ja tämä on niin tutkijoiden mukaan ensimmäinen kerta, kun Maya-asunnosta on tavattu seinillä olevaa taidetta. Voisin sanoa aarretta. Aarteistoa. Mutta kuitenkin, että nämä seinät on täynnä näitä laskelmia. Ja ikään kuin nämä laskelmat sanoo on siis tämä, että kyseessä on tämä syklisyys, joka jatkuu hyvin hyvin pitkään. Tämä on yhden aikakauden loppu. Ja mä oon kirjoittanut tästä jo niin kauan aikaa sitten erälläkin foorumilla, mikä on kai suljettu se kyseinen foorumi. Mä en tiedä, se ehkä jatkaa nykyisessä muodossa jossain päin. Niin joka tapauksessa, mitä mä kirjoitin, oli justiinsa tämä näin, että tämä on täysin syklillistä. Ei tässä ei ole mitään sen kummemmasta kyse, paitsi syklillisyydestä, että ne voi sanoa, että yksi sykli loppuu ja toinen jatkuu, mutta mitä mä lisäsin siihen oli se, että jos ihmiskunta ei ole hengellisesti valmis, jos täällä on mitään universaalia merkitystä, niin se meinaa silloin sitä, että ne käy huonosti tulevan syklin jatkuessa, koska me jatketaan tällä tasolla. Mutta jos me on tarpeeksi hengellisesti varautuneita henkilöitä, niin tämä sykli johtaa taas siihen, että värähtelytasot ynnä muut, miksi sä ikinä haluatkaan niitä kutsua, tulee nousee ja päästään korkeammalle tasolle. Mä en lue yksin tietää, mitä tulee tapahtuu, mutta tälleen mä sanoin, että mä en edes tiedä, minkälainen merkitys tämä Maya-kalenterilla on tulevaisuuden suhteen. Tosiaan, siinä asunnon seinillähän oli siis näitä seinämaalauksia. Se oli punaisella värjätystä ja mustiin asuihin pukeutuneista miehistä niitä kuvia. Ja ne on aika lailla täynnä astrologisia laskelmia. Eli ja tässä niin kuin sanotaan tässä jutussa, mistä mä nyt lueskelen näitä, niin näitä lähteenä, on se, että tämä on ensimmäinen kerta, kun saamme nähdä, kuinka Maya Kirjuri on kirjannut ylös kalentereita, laskelmia, tapahtumia. Hän on maalannut kaiken seiniin, sehän ovat olleet hänen liitutaulunsa. Mutta miettikää, että miten tämä tyyppi oikein yhtäkkiä katoaa sen kotiluolasta ja minkä takia noin jää sinne? Mikä tässä on homman nimenä? Kuvia ja kalenterimerkintöjä on kaikkialla vastaavalla ennen tavoittu, kun Dresdenin koodeksissa sanoo puolestaan kalenterimerkintöjä tutkinut David Stewart Texas Austinin yliopistosta. Dresdenin koodeksi on kuuluisa puukuidusta valmistetulle käärelle kirjoitettu Maya-käsikirjoitus, eli koodeksi. Siinä on paljon tietoa muun muassa Mayan astrologisesta käsityksistä. Se on kirjoitettu ilmeisesti 1400-luvulla. Guatemalasta löydetyt kirjurin merkinnät ovat kuitenkin satoja vuosia vanhempaa Perua. Vittosen tämä on päissäni. Luetaan se vielä lisää. Kone on taas niin hankala. Eli siis kirjurin asunnon astrologisia kalenterimerkintöjä avanneen David Stewartin mukaan asunnon seinillä löytyy useita erilaisia majojen taivaan kappaleisiin perustuvia kalentereita. Onko tämä niinku vähän niinku meidän aikojen tämä uskonnolliset lahkot? Onko tämä se sama asia? En mä tiedä. Siinä on vaan erilaisia laskelmia, mutta minkä takia ne löytyy sieltä? Minkä takia ne on jätetty sinne? Sieltä ovat muun muassa 260 päivän syklinssä kulkeva seremoniakalenteri. Auringon kiertoon joutuva kalenteri 356 päivää, Venuksen pohjautuva 584 päivän jaksoissa kiertova kalenteri sekä 780 päiväinen Marsin liikkumisen taivaan kannella perustuva kalenteri. Laskelmat ja merkinnät kertovat Stuartin mukaan sen, että majojen ajanlasku alkaa aina alusta, kun jokin tietty laskelmien pohjan oleva jakso loppuu. Mikään ei viittaa siihen, että majat olisivat ennustaneet maailmanlopun joulukuulle 2012, Stuart sanoo. Päinvastoin majojen aikaan kuin auton matkamittari, kun mittari täyttyy, se aloittaa taas alusta. Hei, tämä on justiinsa se, mitä mä sanoin. Joo, mä tiedän, mä sanoin aikaisemmin, että tämä juttu on tuttu, mutta siis tämä loppupäätelmä ei ollut enemmänkin toisen jutun päätelmän pohjalta tehty. Eli siis meillä ei ole mitään hätää. Ei tuon kalenterin pohjalta. Enemmän kuin auton matkamittari se alkaa alusta. Jos universumisen taustalla jaksaa, niin meillä ei ole mitään hätää. Ehkä se oli joillekin aikamoinen järkytys, että maailma ei vielä lopukka, mutta näin vaan käy. Mutta hei. Nyt rupeaa olemaan tämä Drangoviin ja Premiere lähetys lopussa. Yllättävän päässä, mä en ole koskaan näin päässä, niin kun mä oon tehnyt tätä lähetystä. Ja me tehdään nyt niitä, pistetään Edgar Allan Poen taas viimeinen runo kuuluviin. Ja sen lukee teille Vincent Price. Sen jälkeen tulee taas tämä Deathheimin albumin esittely. Ja siellä tulee kappale of Rats and Reptiles. Joten siis kiitoksia kuulemisesta ja kiitos. Mä en tiedä, milloin sä tulet kuulemaan tätä. Tää lähetys tulee ehkäpä Halloweenin jälkeen. Tää luo vähän sitä hienoja. Tää luo myöskin sen aikana. Joten, kiitoksia. Me lähdetään näihin uskomattomiin sfääreihin.
Once upon a midnight dreary, while I pondered weak and weary, over many a quaint and curious volume of forgotten lore. While I nodded, nearly napping, suddenly there came a tapping, as of someone gently rapping, rapping at my chamber door. 'Tis some visitor, I muttered, tapping at my chamber door, only this and nothing more. Ah, distinctly I remember it was in the bleak December, and each separate dying ember wrought its ghost upon the floor. Eagerly I wished the morrow. Vainly I had sought to borrow from my books surcease of sorrow. Sorrow for the lost Lenore, for the rare and radiant maiden whom the angels name Lenore. Nameless here forevermore. And the silken, sad, uncertain rustling of each purple curtain thrilled me, filled me with fantastic terrors never felt before, so that now, to still the beating of my heart, I stood repeating, 'Tis some visitor entreating entrance at my chamber door, some late visitor entreating entrance at my chamber door. This it is, and nothing more.
And I warn you, what you are about to hear is very disturbing indeed.
Thank you.
This could scare you.